habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa ad ugu dhegeysanaysaan washington. waa fiidnimo isniina bisha sebtembar sanadka kuna waa labaatan. waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo hirarka fiimyada magaalooyinka qaar iyo boggeyna internetka ee v o a somaly com. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah wafdi ka socda qaramada midoobay oo booqday xeryaha qaxootiga ee dhadhaab.
muddo 14 sano inoomaysan imaanin, marka waan soo dhoweynaynaa, waana ku faraxsannahay maanta inaynu soo booqdaan oo noo imaadaan. aad baan ugu faraxsanahay. kulmeen bulshada kala duwan ee qaxootiga, waxayna kala hadleen saamaynta qaxootigu u geystay coronaviruska. waxaa kale oo ay u kuuray dib u noqoshada iyo maxaan ku dhahay tirakoobka iyo maxaan ku dhahay nolosha dadka rag ay rabeen maanta inay booqdaan oo fiiriyaan.
waxaa sidoo kale idiin haynaa ololaha doorashada oo ka bilowday gobolka ismaamulka soomaalida etoobiya ka hor doorashada bishan soddonkeeda loo ballansan yahay.
inay keeni doonaan in la raadiyo bal xal kale oon ka ahayn kii doorashada, oo kii doorashada hadduu xalaalaysi mooyo waxaa dhici karta in macnaha maxaa dhahdaaye loo gudbo macnaha maxaa dhahdaaye wadatashi qaran, islamarkaana dowlad loo dhan yahay la sameeyo iyaga laftigooda xubno laga siiyo xisbiga sida uu hadda ka hor ra-iisul wasaaruhu uu sheegay.
qodobadaasi iyo warbixino kale oo ku saabsan soomaaliya caalamka ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. shirkadda daawooyinka ee Pfizer ayaa sheegtay in tallaalkeeda xanuunka covid 19 uu badqabo, islamarkaana uu waxtar u leeyahay caruurta da'doodu u dhaxayso 5 ilaa 11 sano. shirkadda ayaa sheegtay in tijaabooyin ay sameeyeen ay muujiyeen in tallaalku aanu wax dhibaataa u lahayn, si fiicanna ula falgelayo, islamarkaana uu muujiyey inuu si adag ula falgelayo hanaanka difaaca marka la bixiyo xadiga ugu hooseeya ee lagama maarmaanka u ah caruurta da'doodu aadka u yartahay. Pfizer ayaa sheegtay in ay qorsheynayso in dhowaan ogolaanshiyo u raadiso adeegsiga tallaalkan ee dhinaca caruurta. xisbiga midnimada ee ruushka ee uu baritaaro aqalka kremlinka ee looga taliya dalkaasi ayaa sheegay in ay ku guuleysteen 3 meelood marka loo qaybiyo laba ahaan aqalka hoose ee baarlamaanka ruushka, kadib 3 maalmood oo ay codayntu socotay, islamarkaana ay soo taraysay mucaaradada iyo kuwa sheegaya wax isdabamarin iyo faragelin dhinaca codbixinta ah. doorashada ayaa si weyn loogu arkayay mid muhiim u ah dadaalka madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ee uu ku adkaysanayo sii haysashada awoodda xilli ay suurtagal tahay inuu u tartamo doorashada madaxtinimada ee sanadka 2024. codaynta ayaa sidoo kale muujisay jiritaan la'aanta mucaarad xoogan kadib markii uu maamulku ay ku sheegeen ururada xidhiidhka la leh hogaamiyaha mucaaradka ee xidhan Alexei Navalny inay yihiin kuwa xagjir ah, islamarkaana ay ka xayireen qof ka mid ah shacabka shabakadan in ay tartamaan amaba isa soo sharaxaan. maxkamadda sare dalka Rwanda ayaa isniintan maanta riday xukun ah in Paul Rusesabagina oo caan ku ah hotel Rwanda iyo kooxda la eedaysan inay yihiin dambiilayaal eedo la xidhiira argagixisnimada galay. ninkan iyo 20 kale ayaa lagu eedeeyey 13 dambi oo ciqaab ah oo la xidhiira eedo loo jeediyey ee ah in ay xidhiir la leeyihiin ururka FLN oo ah koox maleeshiya ah oo dowladda Rwanda ay ku eedeyso argagixisanimo. war ay bahaysay jariiradda New Times Rwanda oo ah wargeys ay dowladdu maamusho ayaa lagu sheegay in dacwad oogayaashu ay weydiisteen in xabsi daa'im lagu xukumo Rusesabagina, sidoo kalena xukuno kala duwan lagu rido eedeysanayaasha kale. eedeysanahan ayaa ah shaqsigii filimka Hotel Rwanda laga jilay dadaalkiisa uu dadka kaga badbaadiyey xasuuqii Rwanda ee sanadkii 1994. waxaanu ninkan ka tegay Rwanda sanadkii 1996 isagoo hadda haysta jinsiyadda dalka Belgium. waxaanu sanadkii u dambeeyey ahaa shaqsiyad dhaleecay sanadihii u dambeeyey ahaa shaqsiyad dhaleecaya ama kasoo horjeeda madaxweynaha dalkaasi Paul Kagame iyo xukuumadda uu maamulo. halkaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a. wafdi ka socday qaramada midoobay iyo midooda yurub oo ujeedkoodu ahaa kuurgelidda saameynta xanuunka covid 19 uu ku yeeshay xeryaha qaxootiga ayaa booqday xeryaha dhadhaab. wafdigan ayaa la kulmay qaar ka mid a dadka qaxootiga ah ee ku nool xerada ifo. wariyaha v o e da axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol ayaa warbixintan ka soo diray xeryaha qaxootiga ee dhadhaab.
wufuuddan ka socotay qaramada midoobey qaybaheeda kala duwan ee maanta booqashada ku imaaday xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, gaar ahaan xerada ifo, ayaa waxay kulan la qaateen qaybaha kala duwan ee bulshada qaxootiga. waxay sidoo kale indhaindhayn ay ku tageen qaybo ka mid a goobaha ay hay-adaha samafalka ay ka howlgalaan si ay markaasi ugu kuurgalaan dhanka howlaha samafalka ee loo fidiyay dadka qaxootiga. wufuuddan ayaa waxay kulan la qaateen qaybaha kala duwan ee bulshada qaxootiga, iyadoo wufuuddan ay weydiiyeen saamaynta uu ku yeeshay xanuunka corona, sidoo kaleetana xaaladahooda dhanka nolosha, iyo sidoo kale saameynta ay ku yeelatay arrintii ku saabsanayd xiritaanka xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. wufuuddan ayaa sidoo kale waxay booqdeen iskuulka Hormuud oo ku yaalla xerada qaxootiga ifo, iyagoo kula kulmay iskuulka, maamulka, macalimiinta, iyo sidoo kale ardayda, isla markaana u kuurgalay habisocodka waxbarashada ee maxamed cabdi colow oo ah guddoomiyaha guud ee xerada qaxootiga ifo. ayaa v o uga warramay waxyaabihii ay wafdigan kala hadleen qaybaha kala duwan ee bulshada qaxootiga ay la kulmeen.
maanta waxaa noo imaaday waxayna u kuuragelayeen saameynta uu geystay xarooyinka qaxootiga dhadhaab maxaan ku dhahay aan joogno waana maaratay covid 19 aad baan markaan ugu faraxsannahay imaatinka maanta ay noo imaadeen deeqbixiyaashaasito wadamada kala duwan ka imaaday muddo 14 sano inoomaysan imaanin, marka waan soo dhoweynaynaa. waana ku faraxsannahay maanta inay nasoo booqdaan oo noo imaadaan, aad baan ugu faraxsannahay. kulmeen bulshada kala duwan ee qaxootiga, waxayna kala hadleen saameynta qaxootiga uu geystay coronaviruska. waxaa kaloo ay u kuuradib noqoshada iyo maxaan ku dhahay tirakoobka iyo maxaan ku dhahay nolosha dadka erag ay rabeen maanta inay booqdaan oo fiiriyaan. sida hadda ay dadka u sheegayaan, waxaan maqlaynay inay caalamka u bandhigi doonaan xaaladda qaxootiga uu ku jiro iyo maarata saameynta uu geystay qaxootiga coronaviruskan 2 sano ku jiray. marka waan ka warsugaynaa kolley wixii ka soo baxna waan ogaan doonaa. isla markaa waxay ku soo aaday xilli labalyoofii raashinkii qaxootiga inuu isdhimay oo maaratay aad iyo aad hoos ugu dhacay ay ku soo aaday. marka waxaan rajaynaynaa arrintaasna maarata inay wax ka qaban doonaan.
marka waftigan muxuu bedeli karaa booqashada xerooyinka ku imaadeen maanta?
kolley ani aragtideeda waxaan dareemayaa inay wax weyn bedeli karaan, sababtoo ay tahay waa dadkii maaratay deeqbixiyaasha ahaa ee maaratay qaxootiga caawinahayay. mar haddii marka ay imaadeen oo maaratay qaxootiga ay qaxooti badan ay u wareysteen, waxaan rajaynaynaa saa isbeddel inuu imaan doono dhan kastaba.
dhanka kale, qaar ka mid a haweenkii ay la kulmeen waftigan ayaa iyaguna v o a u sheegay waxyaabihii ay kala hadleen uguna badnaa saameynta uu xanuunka coronavirus uu ku yeeshay qaxootiga ku jira xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab.
ayga waxaa la dhahaa Abshira Barciish. maanta waxaan ka hadalnay qaramada madoobeeye hay-ad ka imaatay ayaa maanta nala wareystay. waxaan ka hadlnay qaxootiga dhibaatooyinka haysato coronavirus uu dhibaatada uu keenay ayaan ka wada hadalnay. marka qaxootiga taa saameyn badan buu ku yeeshay. dad waxaa jiraa kaarlaana, dad iska rafaadsan baa jiraa. marka qaramada madoobe maantaasaan uga warbixinay codsaaausheegnay
dhibaatooyinka kale aad kala hadasheen maxaa kamid?
dhibaatooyinka aan kala hadalnay deymihii tukaamadii laga qaadan lahaa inay naloo diiday baan ka hadalnay. oo nin walba uuleeyay qaxootiga maanta wuu guurahayaayo nin walba deyntaydii wixii hore un allah kaa soo saalo wax kaleeto ma dhiibayna inuu naleeyahan nu sheegnay. oo nin walba kistiisa uu ku dhegan yahay hadduu dhar yahay iyo hadduu badeecad tahaybo inuu qaxootiga nin walba wixii uu haysto uu ku dhegayo. maanta ninkii u dhimanaya hataa aan la dhiibi karin deyn. waxaan kala hadalnay oo kaleeto raashinka maanta ina bishii doorkii la dhahay labadii bilood haddii la dhahay hataa aynu nagu filneen doorkii wixii nala siiyey bishii labadi bilood intuu naga maqlaa nala siiyey aynu nagu filneen. markaas saasaan ka hadalnay insha allahu tacaala ilaahay sidan sihano xarooyinka waa la xirahayaa markii nala dhahay inay saameeyeen weyn ay nagula yeelan. aad iyo aad baan ooga xunnahay masal xarooyinka la xirahaya meel aan ku noqonana aydna lahayn oo xarooyinka ninkii aaday oo waddankiisa uu noqday hataa isagoo dhibaateysan intuu soo cararay kaarlaan iyo rafaad hadduu intuu u joogo oo maxaa ku waday uu ka taagan yahay meel hadda aan ku noqonana ma haysano.
magacayga waa ruqiye maxamuud ibraahim. hay-adaha qaramada midoobe waan la kulanay, waxaan kala hadalnay dhibaatada qaxootiga raashinka nagama filno. 2 bilood 15 biri aan qaadan jirin way naga soo jareen, bilbay nooga dhigeen way naga soo jareen, waa dhibaato inteeda leeg. 2 bilood ay nooga dhigeen waa noogu sidat raashinkii la badan lahay bil hadduuna gaartay bisha kale ma gaartay. saliidii baa go-day keen, biyihii baa kugu yar, jukuraadi baa nagu sii yar, saabuunta waxayna siin jireen 4 xabo nagu fiicnay. waxaasoo dhan waan kala hadalnay. haddana waxaan u baahanahay in wax noo qabtaa maadaama aadan qaxootiga xarooyinka waa la xiraa waa la raraa meela maanta aan ii sheegay soomaali nabad kama jirta. meesha nabad galeen ku joogay maantana waxa imaad waad igu walaabeenkii la saaxan karnaa akti arday cunugii hadii bir lagu celi maxaa sameeyd hadda ninkaas wuxuu ku baray walaalkaas iyo dhibaatoas oo ku saaxanaya habeenkaas dhibaatooyinkaas dhan baa u sheegnay waxaana ku cusayn waxna qabtaa dhibaatooyinkan haasta
socdaalka wafuudan ayaa wuxuu ku soo aaday xilli xanuunka coronavirus oo saameyn fara badan ku yeeshay dadka ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab isla markaana uu hoos u dhacay gargaarkii ay siin jireen hay-adaha samafalka ee ka howlgalay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab kadib markii ay hay-aduhu sheegeen inaysan sidii hore gargaar uga helin waddamada iyo sidoo kale hay-adihii caalamiga ahaa ee kaalmayn jiray dadka ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab socdaalka wafuudan ayaa waxaa la filayaa inuu wax badan uu ka bedelo xaaladdii ay horaan ku jireen qaxootiyada ku jira xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab axmed nuur maxamed cabdulaahi ogol v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington waxaa si rasmiya uga bilaabmay dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ololaha tartanka doorashada baarlamaanka doorashadan ayaa horey uga dhacday gobollada kale ee etoobiya waxaana qaadacay qaar ka mid a xisbiyada mucaaradka etoobiya warbixintan waxaa inoo soo diray maxamed cabdiraxmaan gata
kadib markii ay laba jeer oo hore dib u dhac ku yimid doorashadii lixaad ee dowlad deegaanka soomaalida sababo la xidhiira cabashooyin ka yimid xisbiyada mucaaradka ah ayaa hadda waxaa si rasmi a u bilaabmay ololaha doorashada lixaad ee ay musharaxiintu ku kasbanayaan taageerayaashooda dowlad deegaanka soomaalida kuwani waa boqolaal ka mid a shacabka magaalada jigjiga oo taageero u muujinaya xisbiga talada haya ee b b dhowaan ayay ahayd markii asxaabta mucaaradka oo ay ku jiraan onlef iyo xisbiga sinaanta iyo cadaaladda ee veb ay qaadaceen ka qayb qaadashada doorashada lixaad haddaba cabdikeyd buraale waa falanqeeya arrimaha siyaasadda cabdikeyd buraale ayaan weydiiyey wax la gudboon xisbiyada mucaaradka ah mar haddii ay isaga hareen doorashadii
runtii kolley waan hubaa xisbi dee mucaarid oo macnaha is-abaabulay islamarkaana qaadhaan bixiyey oo kharash badan galay sidoo kale maxaa dhahdaaye dee rajo ka qaba inuu doorashada ku guuleysto oo kursiga uu qabto kolley dhowr plan uu leeyahay macnaha ma plan a plan b plan c hadduu kaas shaqayn waayo maxaa kale loo gudbayaa marka an waxaan rajaynayaa in hadda asxaabta mucaaradku dhammaantood ay iswada kaashan doonaan oo sidaynu ka wada warqabno xisbiyadii kale mucaaradka ee miisaanka weynaa maxaan dhahdaaye izemi iyo wixii la mid a ama kan oromiya federalistic democratic party o f c la odhan jiray ee maraar gudhiin iyo jawaar ay ka mid yihin iyaga laftigooda way ka hadheen oo doorasho mayna gelin marka waxaa dhici karta in cadaadiska siyaasadeed ama gudaha iyo dibadda ee etoobiya isbiirsanaya inay keeni doonaan in la raadiyo bal xal kale oon ka ahayn kii doorashada oo kii doorashada hadduu xalaalays mooyo waxaa dhici karta in macnaha maxaa dhahdaaye loo gudbo macnaha maxaa dhahda wadatashi qaran isla markaana dowlad loo dhan yahay la sameeyo iyaga laftigooda xubno laga siiyo xisbiga sida uu hadda ka hor ra-iisul wasaaruhu uu sheegay uu yidhi xisbiye mucaarad oo doorashada ku guuleysan ayaa ka mid noqon doona xisbiga iyaga marka arrintaas taas waa mid dhici karta weeye
maxamed cabdiraxmaan gata v o a jigjiga
halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a dalka kanada waxaa maanta loo dareeray doorashada guud ee baarlamaanka oo ay si weyn ugu tartamayaan xisbiga talada haya ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaare justin trudeau iyo mucaaradka haddaba soomaali badan ayaa ka mid a malaayiinta codkooda dhiibanaya hogaamiyaha xisbiga hela kuraasta ugu badan ee baarlamaanka ayaa noqon doona ra-iisul wasaaraha afarta sane soo socota xukumi doona dalkaasi kanada haddaba xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada toronto
doorashadan maanta loo dareeray ayaa ah mid laga soo horumariyey xilligeeda xisbiga liberaalka oo dowlad aqaliyadaha ku maamulayay dalkan labadii sano ee lasoo dhaafay ayaa ku dhawaaqay doorashadan taasoo ahayd inay qabsoonto 2023 sucaad maxamuud caynab waxay ka mid tahay soomaalida degan magaalada toronto oo saakay codkooda dhiibtay
doorashada maanta loo dareeray dadkeena horta aad ay u fahansan yihiin wayna ku faraxsan yihiin waxaan arkaa inay dadka aad u firfircoon yihiin guryihii kasoo baxeen dadaalayaan hadda waxaa waaye last four yearska ugu dambeeyaa waxaa la dhisay building capacity-da soomaalida soo marka aad ay u codayeen hadda soomaalida saa u jeedidba waa kuwaasaa maanta guryihii waa kasoo baxeen wax walba waa la dhigay dhulka waxaa loo dareeray in vote la sameeyo qof kasta oo soomaali ah oo citizen ah inuu codeeyo
cusmaan abshiir oo ka mid ah soomaalida degan magaalada vancouver ee gobolka british columbia oo aan khadka taleefonka kula xiriira ayaa xusay in inkastoo ay iska jiraan dhibaatooyinka covid 19 uu sababay in haddana soomaalidu ay si weyn maanta codkooda u dhiibanayaan
masaako isniina hirtii waa beri waxaa loo kalahay kanada doorasho doorashadaasoo ka duwan doorashooyinkii hore iyadoo xaalado covidka darteed ay jiraan oo adag dadku ay kala fogaanayaan kharashka doorashada ku baxaysa oo ka badan kharashyadii hore ilaa lacag 600 million ku dhow waa ku baxaysa doorashadan doorasho xilligan la filayana ay maysan ahayn soomaalidu si weyn bay uga qeyb qaadanaysa doorashadan codadkoodana aad buu muhiim u yahay meelo badan oo jaaliyadda soomaalida kanadiyaanka ay degan tahayna waxa weeye aad baa looga dareemayaa dhaqaaqiga doorashada isku soo waduba doorashada waxay noqon doontaa doorasho aad loogu hardamo ra-iisul wasaaraha talada ayaa ahay dowlad minority hadda ku joogaa wuxuu raadinayaa inuu majority dowladda uu samaysto kuna guuleysto isaga doorashada xisbiga conservative-ka in duwaale aan talada waddankan qabanin waxay raadinayaan inay dib ugu soo laabtaan waddanka taladiisana qabtaan marka aduu doorasho aada loogu hardamayo weeye
tartankan ayaa ah mid aad u adag ilaa iyo haddana labada xisbi ee liberaalka iyo conservative-ka ayaa aad isugu dhow marka loo eego ra-yi ururintii ugu dambeysay xisbiga liberaalka ayaa ra-yi ururinta ka helay 130.7% halka xisbiga conservative-ka uu helay 130.2% laakiin tani ma ahan natiijada doorashada ama tiro laysku hadlayn karo maadaama xilli walba ay wax isbedeli karaan waxyaabaha ugu muhiimsan ee murashixiintu ay sheegayaan inay wax ka qabanayaan waxaa ka mid a dhaqaalaha kirada guryaha oo sii qaaliyoobaya shaqola-aanta dhallinyarada oo uu sababay covid-19 iyo xakamaynta hubka sida caadada ahayd isla caawa ayaa la ogaan jiray cidda ku soo baxda baarlamanka iyo ra-iisul wasaaraha dalka hogaamin doona 4 sano ee soo socota laakiin waxay u muuqataa hadda taasi inay ka duwanaan karto oo dadka kanadiyaanku ay seexan doonaan caawa oo isniin ah iyagoo aanan ogeyn cidda guuleysatay sababta ugu weyn ayaa ah in dadka qaar ay doorbideen inay ku codeeyaan qaabka waraaqaha boostada ee meylka loo yaqaano covid-19 dartiis taasoo guddiga doorashooyinku ay sheegayaan inay waqti ku qaadan doonto inay hubiyaan in dadkaasi aysan mar labaad codeyn oo aysan tegin sanaadiiqda codbixinta xuseen nuur xaaji v o a toronto
dhegeystayaal waxaa naga xasuusin ah in barnaamijka qurbaha oo aad qaybaha dambe ee idaacadda ku dhegeysan doontaan ay ku jiraan macluumaad ku saabsan musharaxiinta asalkoodu soomaalida yahay ee ka qaybgalaysa doorashada kanada halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a muddo 10 sano kadib waxaa 22-ka bishan sebtembar tiyaatarka qaranka ee soomaaliya oo dib u dhis weyn lagu sameeyey lagu soo bandhigi doonaa laba filim oo ku saabsan qurbaha iyo soomaalida mid ka mid a filimadan ayaa waxa uu ku saabsan yahay farxadgelinta dadka hoyla-aanta ah ama afka qalaad lagu yidhaahdo homeleska weliba halka kalena uu yahay mid ku saabsan kala duwanaanshaha dhaqanka qurbaha iyo gudaha waddanka saare cabdi axmed ayaa furitaanka tiyaatarka iyo filimada lagu soo bandhigi doono ka wareysatay agaasimaha maamulka tiyaatarka ismaaciil mukhtaar cumar ismaaciil orange
iyadoo laga duulayo awaamiirta iyo talooyinka iyo fikirka wasiirka wasaaradda warfaafinta mudane cusmaan abuukar dube tiyaatarka qaranka aan kusoo bandhigaynaa 22-ka bishan oo ku beegan maalinka arbacada oo khamiisa soo gelayso laba filin oo ay sameeyeen dhalinyaro soomaaliyeed islamarkaana ku baxaya afka soomaaliga ayna filimadaasi ay sameeyeen dhalinyarada soomaalida ay jilayaan waxa aan ugu talagalnay bulshada soomaaliyeed in ay dib u xasuustaan ama ay dib u arkaan daawashada aflaanta sida adduunyada oo kale shaleemooyin iyo meelo waxaa jira laga daawado aflaanta iyo waxyaabaha waddanka uu leeyahay anagoo taas dhiirigelinayno ayaan aqbalnay fikir ay noola yimaadeen dhallinyaro soomaaliyeed oo dalka masar ku soo sameeyey filim kooban oo saacad iyo xoogaa soconaya kaas oo ay ugu talagaleen inay bulshada soomaaliyeed ay usoo bandhigaan
filimka marka muxuu ka sheekeynayaa markii ugu horreysay lagu daahfuri doono tiyaatarka qaranka
aflaamtan waxa ay ka kooban yihiin laba filim mid waa drama comedy oo ka hadlaya xadgelinta in mujtamacu ay dhiirigeliyaan oo ay farxad u muujiyaan dadka homeleska ah filmka koowaad arrintaas ayuu la xidhiidhaa si marka dadka waxaad moodaa in ay faquuqayaan ama aysan mataqaana mararka qaar dhib loo geysanayo ama aan la jeclayn in qofkaas lasoo dhaweeyo oo mujtamacu uu soo dhaweeyo dhiirigeliyo wuxuu filimkaas koowaad drama comediga ah uu ku dhammaan doonaa qofkaas shalay banaanjiifka ahaa homeleska ahaa oo noqday qof horumar sameeyey oo guulo iyo waxyaabo oo mataqaana qurux badan ee nolosha ka sameeyey. Filimka labaad waa horror ama cabsi waxa Soomaalida u taqaano, kaas oo la xiriiro dhaqanka Soomaalida markii laga baxay ama la qaxay oo wadanka burburka ka dhacay dibadaha la aaday oo qof walba meel uu qaxay. Waxa laga guuray dhaqankii hore ee dadka Soomaalida ay haysteen, iyadoo inta badan dadka qurbaha aaday ay xoog leh kala kulmeen dhaqamada kala duwan wadamada u qaxeen dadka Soomaalida. Wuxuu filimkaas marka labaad cabsida uu soo bandhigayaa kala duwanaanshaha dhaqanka kii shalay Soomaalida dhaqanka soo jireenka ahaa, iyo marka la aaday qurbaha dhaqanka kale dunyada ama wadamada kale dadku ay u qaxeen, dadka Soomaalida ay u qaxeen heerkaas iyo xaalada ay kulmeen. Wuxuu si gaar ah u taabanayaa hooyo iyo gabar ay dhashay oo muxuu ahaa ama labiskeeda ama nolosheeda ama xor inay gabadhiinay rabto inay mataqaana ay noloshooda xor u ahaato, iyo hooyadii oo rabta inay muxuu ahaa ay gabadhii ilaaliso oo ay ku ilaaliso dhaqankii Soomaalida. Marka xaaladaas ayuu isaguna filimka labaad u bandhigi doonaa, iyadoo markaas la isbarbardhigayo dhaqanka wanaagsan ee Soomaaliyeed iyo kan hadda maanta wax fara badan saameynta ku yeeshay ee dhalinyarada Soomaaliyeed ee qurbaha tegin.
Ismaaciil, waxaa iga warantaa marka tiyaatarka haddaan usoo noqono, waxaa jirta in muddo aad u dheer aan gudihiisa la fariisan oo dad aysan waxba ku daawan shacab ah. Marka bal waxaad iga warantaa sanado kadib haddama waxaad leedahay shacabka ayaa goosanaya hadda tigidhada ay gudaha ku geli lahaayeen, haddana kadib filimaanta si furan usoo daawanaya, mase dad gaara maaragta lagu casuumaya filimaantan?
Waa su-aal muhiim ah Zara. Waxaa masraxa qaranka u furan yahay bulshada Soomaaliyeed. Waxaa hadda ma jirto cid gaara iyo C I B iyo waxyaabaha mataqaana Soomaalidu si gaara markii la dhaho National Theatre. Hadda xaflada ayaa lagu qabtaa hoolka masraxa qaranka ee jaamacadaha private-ka ee wadanka ka jira ama shirkadaha kale ee ganacsiga ayaa ku sameysta xaflada. Maanta uu ka duwan yahay si ka qurux badan. Waxyaabaha ay dadku isweydiinayeen haddii aad masrax u baahato ee aad sheeko ama hal abuur ama waxyaaba kale ee dhaqan la xiriira haddii aragti inaad soo bandhigtidina ee dadku inay walwal ka qabaan sida ay ku heli lahaayeen. Waxaan Zara bulshada Soomaaliyeed u cadeynayaa in dowladda Soomaaliya, wasaaradda warfaafinta iyo wasiirku iyo maamulka tiyaatarkaba u maareeyaha ugu horeeya inay diyaar u yihiin inay soo dhaweeyaan bulshada Soomaaliyeed halabuur kale bulshada Soomaaliyeed ee rabta in ay fanka wax la xiriira soo bandhigto.
Kaasi waxa uu ahaa Ismaaciil Mukhtaar Cumar Ismaaciil Orange oo u warramayey Saare Cabdi Axmed. Halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga V O A. waxaa isa soo taraya baaqyada loo jeedinayo madaxda dowladda Soomaaliya inay xaliyaan muranka siyaasadeed ee ka dhexeeya baaqyadaasi oo ka imanaya dowladaha iyo ururada caalamka iyo weliba indheergaradka Soomaaliyeed. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Qaramada Midoobay, Maraykanka, Midowga Yurub iyo wadamada daneeya arrimaha Soomaaliya ayaa walaac ka muujiyey khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, iyagoo ku baaqay in si nabadgelyo ah loo xalliyo si geeddi socodka doorashada aanu u hakan. waxaana intaasi ka hor jiray in kulamo labada mas-uul loogu kala dab qaadayay ay guuldaraysteen, iyadoo arrintanna ay abuurtay walwal iyo niyad jab ku yimid dadaalkii loogu jiray kasbashada dowladnimada Soomaaliya. haddaba qaar ka mida siyaasiyiinta, aqoon-yahanada iyo waxgaradka magaalada Muqdisho ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay qaabka lagu xallin karo khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. Maxamed Mukhtaar Ibraahim waa wasiirkii hore batroolka, waxaanu ka warramayaa doorka beesha caalamka kaga aadan khilaafkan.
marka tallaabooyinka u furan bulshada caalamku waxay tahay in dadka Soomaaliyeed ay ku dhiirigeliyaan inay wada hadlaan, gaar ahaan hogaamiyaasha ay wada hadlaan oo ay arrimooda ku xalisaan. laakiin ma filayo arrin ay ka wada midaysan yihiin ama tallaabo ay ka wada midaysan yihiin oo ku aadan Soomaaliya inay jirto, sababtoo ayaga laftigooda ayaa aragtidooda kala duwan. haddii aan usoo gudbo arintan ku saabsan doorashooyinka iyo macnaha sida oo lagu xalin karo, sida marar badan meel walba laga sheego, macnaha waxay tahay dadka Soomaaliyeed ayaa iskale hawshan, ayaga ayaa wadankeena anaga iskale, in aan annaga wax xalisan waa wax keliya noo furan.
Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka waqtigiisu dhammaaday ayaa aaminsan in khilaafka u dhexeeya madaxda dalka ugu sarreysa uu ku qatomo qodobo la xiriira dastuurka oo aan si cad u qeexaynin awoodaha labada mas-uul.
Waxa keenaya waxa weeye dastuurka iyo awoodihiisa iyo sida muxuu ahaa sharciga aan ku dhaqano iska hor imaadaya ayaa keenaya. Haddii dastuurkaas muxuu ahaa la turxaan bixiyo oo la wanaajiyo, horta marka ugu horeysaba awoodaha lakala qeexo madaxweyne iyo ra-iisul wasaare iskhilaafa lama aragteen. Intii tasuurkeena sidaas yahayna isku dhaca noocana waa la arkayaa. Waxaan rajaynaa waxay madmadow iyo kala arag duwanaashaha inay dhammayn doonaan.
Calibaashi Cabdulaahi oo ka mid a musharaxiinta u tartamaysa aqalka hoose ayaa sheegay inay dastuurka ku caddahay awoodaha ay kala leeyihiin madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha.
Waxaan rabaa inaan caddeeyo artikal 126 dastuurka federaalka ee Soomaaliya wuxuu siinayaa amniga sugistiisa jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaa iska leh madaxweynaha. Madaxweynaha iska leh cid uu ku wareejin karo iyo cid uu maaragtay milkiyad uga dhigi karana ma jirto. Isagaa la weydiinayaa adduunyo aakhira, isagaa lagula xisaabtamaya. Sharcigaas 126 artikalkaasi haddii madaxweynuhu shaqo gudan waayo ama ay ku timaado si aan dalku u gelin firaaq dastuuriya, gudoomiyaha baarlamaan ayaa ku sima. Xafiiska prime ministerka maxaa la yidhaahdaa wuxuu ku fadhiyaa prime ministerku awood xadidan, awooddaa xadidan waa waxaa siinaya article 103 baa siinaya oo ah xilgaarsiin.
20-kii sane ee ugu dambeysay dowladihii dalka soo maray waxaa looga bartay khilaafyo soo jireen ah oo ka dhex aloosma madaxda ugu sarreysa dalka, gaar ahaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. haddaba khilaafkan u dhexeeya Farmaajo iyo Rooble muxuu uga duwan yahay kuwii hore? Waa kan Doctor Cali Dhuux Maxamuud oo wax ka dhiga qaar ka mida jaamacadaha magaalada Muqdisho.
Way isqaban jireen madaxdii hore ee madaxweynaha iyo prime ministerka, laakiin tani waxay kaga duwan tahay laba waxyaabood. Mida waxa weeyaan madaxweynaha waqtigii ka dhammaaday doorashadiina qaban waaya dalka waa yad inay ka dhacdo oo le markaasi waxa weeyaan waxa shaqadii ka joojiya prime ministerka. Baarlamankiina uu ka sii horreeyey waan ognahay de prime minister waxa shaqada ka ceyriya waxa weeyaan golaha shacabka weeyaan. Taasi marka waxa weeyaan mid shaqaynaysa ma aha. Tan kale waxay tahay cidda heshiisiinaysaana waxaan u arkaa inay noqon karto dad aan danka lahayn oo mansab iyo maal aan ka rabinin inay ka qayb qaataan sidii ay markaasi madaxweynaha ugu caqli celin lahaayeen.
Khilaafka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaa sida la og yahay waxa buddig u ah oo uu ka soo bilaabmay arrinta la xiriirta kiiska Igraan Tahliil, xilligaasoo hay-adda NISA ay shaacisay in gabadhaasi ay u gacan gashay ururka Al-Shabaab oo ay dileen. Waxaana dadka qaar ay qabaan in kiiskan baaritaankiisa uu dib u dhac u keeni karo arrimaha doorashooyinka, sida uu ku doodayo Professor Sankor Jaamac Geyre oo ka mid a aqoon-yahanada Soomaaliyeed.
Kiiska Igraan Tahliil waa meel fiixan buu soo gaaray, laakiin xaaladda horta siday tahay iyo guddiyada la qabanayo iyo maxkamadaha la doonayo iyo midna ma ka filayo inay cadaalad kaga imaan karto. Laakiin maanta meesha uu maray wuu soo ifbaxay, yuusan noqon kiis siyaasadaysan oo marmarsiyo lagu doono oo khilaafaad ka yimaado. Igraan Tahliil kiiskeedu cadaalad waa helaysaa, laakiin doorashaha la aado dowladda soo socotaana u qabanaysaa guddi baaris iyo cadaalad. Kiisaas kiis meel ku dhacaya ma ahan.
Aragtida Professor Sokor ayaa waxaa mid ka bedelan qaba Doctor Xasan Sheekh Cali Nuur oo bartay cilmiga siyaasadda.
Waxaanan garanayn dadka isku xiriirinaya in qof Soomaaliya oo la dilay in la baaro ciddii qofkaas Soomaaliga ahay dishay iyo in dalkan ay doorasho ka dhacdo. Marka dee dadka dilay in la baaro maxaa diidaya? Wax diidaya ma jiraan. Dadka doonaya oo dhahaya maya ee gabadha kays arrimaheeda dib halaysaga dhigo waxay ka dhigan yihiin dad dhahaya. Waxaan u hiilinaynaa dadka lagu tuhunsan yahay inay dhibaatada geysteen, waxaana ka hiilinaynaa gabadha oo la dilo fiktamka ama si gardara loo haysto. Marka ma garanayo caqligaa sida uu shaqaynayo.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Aad ayuu mahadsanyahay Xasan Kaafi Qoyste oo inala socodsiinaya warbixintaasi. Halka kala socoteenna walaanta af Soomaaliga V O A.
V O A.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington qaybihii kale idaacaddiina ayaan gudagelaynaa qodobada idinku soo maqaneen maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii qurba iyo weliba barnaamijkii dooda gaaban marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo kooban shirkadda vizer ayaa sheegtay in tallaalkeeda xanuunka covid 19 uu badqabo islamarkaana uu waxtar u leeyahay caruurta da-doodu u dhexayso 5-11 sano shirkadda ayaa sheegtay in tijaabooyin ay sameeyeen ay muujiyeen in tallaalkan aanu wax dhibaato ah u lahayn si fiicanna ula falgelayo islamarkaana uu muujiyey inuu si adag ula falgelayo hanaanka difaaca marka la bixiyo xaddiga ugu hooseeya ee lagama maarmaanka u ah caruurta yaryar fizer ayaa sheegtay inay qorsheynayso dhowaan inay ogolaanshiyo u raadiso oo adeegsiga tallaalkan ee caruurta da-da yar xisbiga midnimada ruushka ee uu baritaaro aqalka kriminalka ee looga taliyo dalkaasi ayaa sheegay in uu ku guuleystay 3 meelood oo meel marka loo qabiyo laba ahaan aqalka hoose ee baarlamaanka ruushka kadib 3 maalmood oo ay codayntu socotay islamarkaana ay isa soo taraysay mucaaradada iyo kuwa sheegaya wax isdabamarin iyo faragelin ee codbixinta doorashada ayaa si weyn loogu arkayay mid muhiim u ah dadaalka madaxweynaha ruushka valadimir putin ee uu ku adkaynayo si haysashada awoodda xilli ay suurtagal tahay in uu u tartamo doorashada madaxtinimada sanadka 2024 codaynta ayaa sidoo kale muujisay jiritaan la-aanta mucaarad xooggan kadib markii maamulka ay ku sheegeen ururada la xidhiidha amaba xidhiirka la leh hogaamiyaha mucaaradka ee xidhan alexei navalny in ay yihiin xagjir islamarkaana ay ka xayireen cid ka mid ah shabakadaasi in ay tartankaasi ka qayb gasho maxkamadda sare ee ruwanda ayaa isniinta maanta ariday xukun ah in paul rosabesagina oo ku caan ah filimka hotel ruwanda iyo kooxda la eedaysan inay yihiin dembiilayaal eedo la xidhiidha argagixisnimo galay ninkan iyo 20 kale ayaa lagu eedeeyey 13 dembi oo ciqaab ah oo la xidhiira eedda loo jeediyey ee ah inay xidhiir la leeyihiin kooxda fln oo ah koox maleeshiya ah oo dowladda ruwanda ay ku eedeyso argagixisnimo war ay baahisay jariiradda new times ruwanda oo ah wargeys ay dowladdu maamusho ayaa lagu sheegay in dacwad oogayaashu ay weydiisteen in xabsi daa'im lagu xukumo rusesabagina sidoo kalena xukuno kala duwan lagu rido eedeysanayaasha kale eedeysanahan ayaa ahaa shaqsigii filimka hotel ruwanda laga jilay dadaalkiisii uu dadka kaga badbaadiyey xasuuqa ruwanda ee sanadkii 1994 waxaanu ninkani ka tegay ruwanda sanadkii 96 isagoo haysta dhalashada dalka biljamka kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatanna ku soo dhawaada xubintii ama barnaamijkii qurba waxaa inoo haya xuseen nuur xaaji
kulanti wacan dhegeystayaal mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan aan kusoo qaadanayno murashixiinta soomaalida kanada iyo waxyaabaha ay diiradda saarayaan haddii la doorto waxaa maanta oo isniin ah loo dareeray doorashada guud ee dalkan kanada kasakow in dad badan oo soomaali ah codkoodu ay dhiibanayaan sidoo kale waxaa jira murashixiin soomaali ah oo u tartamaya baarlamanka dalkan kuwaasoo ka sharaxan gobollada ontario iyo alberta axmed xuseen oo 6 sano ee lasoo dhaafay ahaa xildhibaan iyo wasiir heer federaala oo ka tirsan xisbiga liberaalka iyo xaawo mire oo ka tirsan xisbiga n d p ayaa ku wada tartamaya kursiga xaafadda york south western ee magaalada toronto sidoo kale waxaa jira murashixiin ka tirsan xisbiyada kale sida conservativeka oo la tartamaya axmed xuseen iyo xaawo mire marka laga soo tago wax ka qabashada kobaca dhaqaalaha oo uu saameeyey covid 19 waxyaabaha kale ee soomaalida sida aadka u hadalhayaan ayaa ah kirada guryaha oo cirka isku sii shareeraya sanadahan dambe taasoo murashixiinta soomaalidu ay sheegayaan inay wax ka qabanayaan haddaba xaawo mire oo la hadashay v o e da ayaa marka hore ka warrameysa waxyaabaha ay diiradda saari doonto haddii ay ku soo baxdo xildhibaannimada xaafadda york south western
to talk to people knowing that an election may be called at any time
waad ku mahadsan tahay su'aashaasi. Markii aan bilownay in aan dadka la hadalno oo aan ogaanay in doorasho la aadi karo xilli walbo, waxaan bilownay kulamo la tashi ah oo kala gedisan oo aan ku dhageysanayno dadka xaafadda York South Western. Waxa ugu horreeyo ee ay soo hadal qaadeen ayaa ahayd helista guryo kiradooda ay awoodaan. 50% dadka ku nool xaafadda York South Western waxa ay degan yihiin dhismayaasha dhaadheer, kuwaasi oo aanan si joogto ah loo dayactirin. Kirada ayaa ah mid kordhaysa maalin walbaba. 50% kale ee guryaha caadiga ah degan waxay arkaan guryahooda oo buuxsamaya sababtoo ah ilmahooda iyo kuwa kale ay waalidiinta u yihiin ma awoodaan in ay guryo gataan. Waxaan arkayay liberaalka oo 2015 ballan qaaday inay sameynayaan qorshe qaran oo guryeynta ku saabsan, balse waxay u muuqataa inay ka sii dartay xaaladda bulshooyinka qaarkood marka loo eego. Waxa dadka ay rabaan inay arkaan oo aan sameyn doono haddii la ii doorto xildhibaanimada xaafadda York South Western ayaa ah in aan maalgelin badan ku sameeyo guryeynta. Ma ahan guryaha ay sameeyaan shirkadaha gaarka ah. Waxaan hubinayaa in guryaha aysan noqonin kuwo loo dhisay in laga faa'iido oo keli ah, balse ay noqdaan kuwo si dhab ah ay u awoodaan dadka.
Making sure that people who are building the housing are not building it in order to turn a profit, that it's affordable, actually truly affordable to people who live here.
Ahmed Hussein oo aan xiriir la sameeyay ima suuragelin inaan helo, balse xilli sii horreysay oo uu la hadlay v o eda ayuu xusay in malaayiin doolar ay geliyeen guryaha, isla markaana ay ka go'an tahay inay sii wadaan wax ka qabashada arrimahan.
Annaga dowladdeenna xukunka waxaan qabsanay 2015 oo naga horreysay dowladdii ku jirtay xukunka lacag maysan gelinin arrintan oo guryaha dhismaha maysan gelinin. Waxay ku hadlaysay gobollada, gobolka Ontario aan degannahayna waxay kusii hadlayeen munishipiyada. Munishipiyadana wax quwad badan ay wax guryo badan ku dhisaan ma haystaan. Marka annaga guryo badan baan dhisoonaa hadda, lacag badanaan u qoondeenay, laakiin waxaa ogaataa meeshaan kasoo bilaabeenaa waxay tahay meel runtii aad dib u dhacday, because dowladdii hore arrintan dayacday, 10 dayaceen arrintan. Laakiin inta guryahaas la dhisaayo, horta qaar badan waa la dhisay, dad badan baana degan. Hadda dadka aad ka dhawaajinaysa allah, dad baa liistiga ku jira, waa runtaa. Laakiin dad waxaa jira ayagana maaragtay guryihii helay, dad waxaa jira koobyadii degan. Aniga dadka qaarkood badankood i doortay waxay degan yihiin bilinyo koob ah. Dowladda federaalka waxay mas-uul ka tahay inay u qoondeyso in guryahaas la dhiso. Dowladda federaalka waxay u qoondeysaa lacago in lagu kabo kirada bilinyadaas. Laakiin dowladda federaalka mas-uul ma ka aha in Xuseen ama Xasan ama Hebel uu gurigan helo ama liistiga laga saaro ama lagu saaro. Liistigaas waxaa maamulo dowladda gobolka iyo dowladda munishipiyad. Marka shaqadu waa la kala leeyahay, ma garatay? Dowladda federaalka waxay mas-uul ka tahay in dhismaha la wado, in maxaan ku dhihi lahaa intaasoo bilyan oo dollar baan gelinaa arrintan. Sidii loo qaybin lahaa iyo sidii loo maamuli lahaa, taas waxay u taallaa dowladda gobolka, mararka qaarkood waxay u taallaa dowladda munishipiyada. Marka saasay hawsha u kala taallaa.
Dr. Xabiib Maxamuud oo ka tirsan xisbiga Liberaalka ayaa iyadana ka sharaxan xaafadda Edmonton Chrisbridge ee magaalada Edmonton ee gobolka Alberta. Mar aan qadka telefoonka kula xiriiray ayaan weydiiyey waxyaabaha isleedahay waxayay ka qaban doontaa haddii loo doorto xildhibaanimada xaafaddaasi.
Waxaan u qaban lahay dadkayga Soomaali kali horta uma wax uma qaban doono. Waxaan dadka dhan oo Edmonton Chrisbridge dhan ku degan baan u qaban doonaa wax. Soomaalidana dadkaasan bay kamid yihiin. Marka waxaan rabaa in maaragtay Soomaalida aad iyo aad codkooda uu u baxa oo wixii ay rabaan, wixii rent own program la dhaha dadkeena interest ma rabaan. Waxay rabaan rent own program la dhahaan bilownay $10 daycare oo maaragtay maalintii $10 bis daycare la bixinaya ayaa dadkeena aad u anfacaya. Waxaan haddana aan tirtiri rabnaa interest oo student loanka ay qaataan caruurtooda, waxyaabahaas iyo businessyaha small businesses Soomaalida ayagana ku jiraan. Marka Soomaalida small businesses kooda waxaan siinaynaa lacag maaragtay ay ku bilowdaan business ama ma ahe business qadka ku jirana uu ku kordhista business kiisa. Rajada aada iyo aada u fiican tahay because sidii wixii shaqa uu samayn jirnay awal iyo hadda way kala duwan tahay. Ani hadda ka hor aan cararay marka shaqada politicska aad baan u fahmay.
Waxaa sidoo kale xusid mudan in Hibe Maxamed oo ka tirsan xisbiga liberaalka ay ka sharaxan tahay xaafada Edmonton Strathcona ee gobolka Alberta ee magaalada Edmonton, laakiin ma aysan ii suuragelin inaan wareysi la yeesho. Soomaalida degan magaalada Toronto, gaar ahaan xaafada York South Weston, ayaa isha ku haya cidda kusoo bixi karta tartanka, maadaama Axmed Xuseen iyo Xaawo Mire ay ku tartamayaan hal kursi. Mahad Carab oo Cali oo ah saxafi muddo degan magaalada Toronto ayaa qaba in tan ugu muhiimsan ay tahay in qof Soomaali ah uu ku guuleysto kursigan.
Xuseen, waxaa xusid mudan in Soomaalida doorashooyinkii ugu dambeeyey ay si aada u codeeyeen. Maanta waxaa la arkaya iyagoo si aada ugu soo baxaya codeynta. Waxaa midaan ugu wacanaan isleeyahay Soomaalida inay iska dhex arkaan siyaasadda dalkan. Waad ogtahay Axmed Xuseen ayaa ahaa 6 sano xildhibaan heer federaal iyo wasiir, sidoo kale Faysal Xasan ayaa xildhibaan heer gobol. Waxaa kaloo jira Cali Ducaale oo ah xildhibaan ka ah gobolka Nova Scotia, Jarmaarka Dhuubow oo ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Victoria ee gobolka British Columbia. Magaalada Toronto, gaar ahaan kursiga xaafadda York South Weston, dadka ku tartamaya waxaa ka mid a Axmed Xuseen iyo Xaawo Mire oo Soomaalida middood u rajaynayaan in midkood uu ku soo baxo xildhibaanimada xaafadda York South Weston ay Soomaalida ku badan yihiin. Dad badan ayaa rumaysa inay muhiimadda tahay in qof Soomaali uu xildhibaan u noqdo xaafadda. Taas waay dadka Soomaalida ay u soo baxeen oo codkooda u bixinayaan.
Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay murashixiinta Soomaalida Kanada iyo waxyaabaha ay diiradda saarayaan haddii la doorto. Inta aan mar kale kulmi doono, waa Xuseen Uur Xaaji oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo ay noo soo diyaarisay islamarkaana inala socodsiinayso Saynab Abuukar.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Beesha caalamka ayaa walaac ka muujisay khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, iyagoo ku baaqay in si nabadgelyo ah loo xalliyo si geeddi socodka doorashada aanu u hakan. Haddaba ma laga yaabaa in beesha caalamku ay cadaadi saarto madaxda Soomaaliya si muranka jira loo dhammeeyo? Waa mawduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qayb galaya Awil Maxamed Xasan oo si dhow ula socda arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka, iyo Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed oo ka tirsan aqoon-yahanada Soomaaliyeed. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Awil Maxamed.
Marka koowaad, khilaafku wuxuu ku salaysan yahay walwal siyaasadeeda keenay oo madaxda qaranka qayb ka mida ay qabto. Marka walwalkii siyaasadeed kofaltigii ka dhashay wuxuu gaarsiiyey dalkii Soomaaliya in uu geliyo meel mugdi ah oo maanta xaaladeeda aan qof Soomaaliya oo waxgarata aan loo sharaxayn. inta hadanta uga gudbo tan aad tiri beesha caalamka, beesha caalamku Soomaaliya meesha ay la rabtay weli maysan gaarin khilaafkeedu, weli Soomaaliya waxba u dhaqan. Marka hadda weli ma aysan rabaan inay hore u galaan ilaa ay halka ay rabaan ay ka gaarto oo tala faraha ka dhacdo oo bahasha heykalka u dhisan ee dowladnimo meesha uu ka baxo.
Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed,
markaan dib ugu noqon haddeer, marxalad waxaa lagu jiraa siyaasi ah oo runtii doorashooyina lagu jiraa, iyadoo waqti badan oo hore nooga soo lumay isqabqabsi madaxda dhexdeeda, madaxdeena Soomaalida iyo istiidyada hore uga soo qabsaday, haddana madaxdii qaranka. Tan waxay keeni doontaa in beesha caalamka ay faragelin oo toos ah ay ku samayso, maxaa yeelay madaxda qaranka inta badan ciidamadeenii ama caawinaha caawino kala duwan aan ka helnaa waa lagu qasban yahay marka, ama way ku qasban yihiin inay faragelinta ay kusoo sameeyaan. Qoray heshiisyaa loo soo galay oo runtii ah in doorashooyin hore loo qabto ah, waqtigii loogu talagalayna waa ka gudbay. marka waxaan isleeyahay inay soo dhex galaan oo aaday ugu fududdahay, lagama maarmi doono. marka hadda haddii madaxdeena ay garashadoodii ay muxuu ahaa intaana ay iska bedeli waayaan, way fududaanaysaa inay fargelin ay shisheeye ay soo dhex gasho. oo madaxweynihii ama ra-iisul wasaarihii midkood uu ku baxo. Marka waxaan leeyahay madaxdeena inta aanan shisheeyuhuna soo dhex gelin ayaga garashadooda had sarayso ayagiiya muxuu ahaay had isku tanaasulaan.
Haddaan dib kugu soo laabta cawil, waad dhegaysanaysaa Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed wuxuu ku doodaya in xaaladda taagan hadda marka la eego inaanay beesha caalamka looga maarmin in arrimaha Soomaaliya, adiga doodiisa maxaad ka dhihi lahayd?
arrinta uu sheegay walaalkay 2008 arrinta dhacday, haddaan dib wax yar u milicsanno, meeshii ay ayagu gacanta ka gelihayeen ay u tiila maalintaas waxay rabeen inay bixiyaan Cabdulaahi Yuusuf, waxay rabeen si ay u keenaan qolada Casmara shaqa iyagu ay haystaan ka shaqeyhayeen. Waxaa soo hartay xilli kale ayay gacanta geliyeen oo ra-iisul wasaarihii maxaa Cabdulaahi Farmaajo xilligaas asigana daaqada laga tuuray. Marka hadda doorashadiya socota, qayb ka socota, gacanta lagula jira, hawshiya socota, wuxuu marka istruuturay joogtaa labada nin ee madaxtooyada ku wada jiraahay, ninna shaqo hayaa, ninna shakiyo qaba. Hadda iyagu marka waxay rabaan ninka shaqada hayaa inuu fashilmo, ninka shakiga qaba uu fashilmo, kan shaqada hayaa inuu fashilmo. Kadib ay ayaga baasho gacan banaanaato ilaa ay heerka ka gaarsiiyaan, waxay ku wadayaan arrinta ay hadda ku wadaan heshiyaano ha ka dhacaano saan macquul maaha, doorashada ha la wado, waqtigayaanba la gaarin ay gacanta la geli lahaayeen. Ninkaana ay dhahaan adiga horaad ugu fashilantay, kii kalena waa ku fashilmay, hadda iyo roadmap ay rabaan ay dhahaan.
Haye Yuusuf, waad dhegaysanaysaa cawil, wuxuu qabaa hadda inaanay la gaarin waqtigii beesha caalamku ay tallaabo qaadi lahayd arrinta siyaasadda Soomaaliya khilaafka la xiriirta, adiga maxaad ugu jawaabi lahayd?
Walaa cawil waa mahadsan yahay. Dhowr war saxaafadeed oo beesha caalamka ay soo saareen inta hadda khilaafaadkan uu socday waa aragnay, iyagoo madaxda qaranka ugu baaqaa inay si degdega u xaliyaan. Waxaa muhiima marka anigu ay ila tahay haddii inta faraha uu kasii baxo waxay noqonaysaa xitaa askarigii ku ilaaliyo ayagii hoos tagaa oo AMISOM meesha caalamka, waxay noqonaysaa marka in dhexda lagaaga baxo. Hadda waxay maraysaa khilaafku in warqado lasoo diro madaxweynihii ama ra-iisul wasaarihii warqaday ayay tegi, marka dambe waxay tegi doontaa in adi layska kaa dhex baxo, dhaqaalihii yara lagu siinaa lagaa jarto, ciidamadii amnigaaga sugaayay muxuu ahaa la dhaho amnigooda ma sugi kartiin kasoo taga. Marka waa muhiim marka inay waxgaradka Soomaaliyeed iyo dhalinyarada iyo haweenka baaqyadooda ay ku aadan arrimahan, inay madaxdeena sharafta leh inay isxaliyaan ayaga inta aysan beesha caalamka faragelin qaawan. Ceebayna nagu tahay runtii waddankeena in sanad walba oo mudaxalaadyada noocaan markuu dhammaanaa inay faragelin ay mar walba saaxiibada caalamiga ay nagu soo sameeyaan. Waxaan walwal ka qabnaa inay beesha caalamka arrimahan faragelinta oo sax ah oo runtii si negatif ah weliba ku dhammaan doonto. Hadda saaxiibada caalamiga waxay leeyihiin isxaliya, wanaag ku xaliya, saaxiiba wadajir ku socda, laakiin haddii intaas ay ka gudubto waxay noqonaysaa inay iyaga laftooda ay ku hagradaan oo ay madax iska kaa geliyaan ayay noqonaysaa.
Awil, siduu Yuusuf ku dooday, adiga ma u aragtaa marnaba in kaalintii beesha caalamka aan la dhayilsan karin marka laga hadlayo arrimaha siyaasadda Soomaaliya iyo
guud ahaan
amniga?
Zainab Yuusuf, halkay waa mahadsan yahay. Waxaan rabaa inaan idinla wadaago hal arrin: dunidu isma gargaarto oo waa isgarabsata. Adiga marka haddii aad noqon weydo ruux la garabsado cidi ku gargaari mayso. Soomaaliya marka beel caalam ee gargaartahay sooma marin, ayadaa laysu garabsado laga danaystaa. Marka hadda marxaladda ay u socotaahi waxay tahay beesha caalamka Soomaaliya maalgelin fara badana ka gasho, cidnana wixeeda meel cidla ugama tagto. Marka meel cidla uga tegi maayaan, laakiin say iyagu rabaan inay u dhigaan ayaan wululka qaba. Sababta waxaana nasiib darro ah in maantay Soomaaliya ay taagan tahay 8 sano ka hor halkii ay joogtay, ay ku meelgaar markay ka soo baxday ay maraysa inay taagan tahay ayaa nasiib darro ah. Bulshada Soomaaliya marka waxay ka walwalsanta marxaladda taagan iyo halka wax u socdaan ayay qof kasta oo indheergarada oo waxgara kartaahi u muuqata. Taas ayaa walwal ku hayda madaxda qaranka. Waxaa u muuqata oo bulshada Soomaaliyeed ay dareeme in ay wax kala jiidasho jirto. Soomaaliya waxay ahayd markay heerkaa marayso in ay isu yimaadiin odayaashii dhaqanka, culimaauddiinkii, dadkii siyaasiyiintii, dadkii marka 12 jeeb ku kala jira oo kala shakisan ayaga. Marka dadka Soomaaliyeed qola saaka wax ka gasha oo Soomaali horta ma jirto. Sababta tusaale yar hadaan idin soo qaato, dalkan wuxuu soo maray madaxweynayaal hore, ra-iisul wasaarayaal hore, iyo madaxweynayaal maamul goboleed oo hadda taagan. dadkii ugu dhowaa oo layslahaa intay isu yimaadeen talada dalka inay u naxaanayahay iyagii marka mid kastaba taladiisa midka talada hayaa kuma qanacsan mas-uuliyadkaasi ka taaganta cidda talada hayda marka haddaysan ku qanacsanayn dadka taladu kala dhaxaydo waxba lagama tali karo.
Waxaan siinayaa Yuusuf Maxamed.
Zainab, horta marka si loo fiiriyo khilaafku runtii wuxuu u muuqdaa in marba marka ka dambeysa uu sii ziyaadayo, beesha caalamkiina runtii ay indhaha ku sii hayso xaalka sida uu meesha hadda marayo. Madaxweynaha iyo wasaaraha mid walba warqadihii uu soo saarayo mid walba wuxuu soo deliisanayo qodobka dastuur iyo hebel iyo hebel iyo hebel. Dastuurkeen waa mid kumeel gaar ah oo runtii afti dadweyne aan weli loo qaadin, laakiin uun uu Soomaali inta hadda macquulka ah ay ugu yaraan ay isku soo hagaayeen ay doorashooyin badan lagu soo galay. Madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha labadaba ma wada qaldana, labadoodana ma wada saxsana, midkood un ayaa haddeer qaldan. Marka waa muhiim midka qaldan la dhaho qodobkaas iyo qodobkaas aad ku qaldan tahay. Soomaali ceeb uma baahno. Soomaali intaaniit muxuu ahaay kadib doodiinay intaa inaad ku ekeysiina la rabaa. Marka haddii si loo fiiriyo haddana magacaabista baarlamaankii ugu yaraan haddii baarlamaankiina doorasho u aaday, marka garashadeena inay aad u sareysaa la rabaa, inta bay muxuu ahaay shisheeye uusan soo dhex gelin in annaga isdaba qabanno oo issaxno.
Haye cawil,
beesha caalamku waxaan inay gasho hadday rabto waxaan maba dhaceenba. Laba noqdo yariran kuu sheegaya, xilligii magaaladan amnigeedu qalaanqalka gala, beesha caalamku waxay tiri dib ha loo wada hadlo, maysan dhihin waxna la joojiyo. Beesha caalamku hadda haddana ka farti yimid, inta soo istaagta maysan dhihin waxaan iyo waxaan iyo waxaan hala joojiyo waxaana qaldan maysan dhihin. Waxay tiri ha heshiiyaan, hala heshiiyadu marka waxa waaye shaqada sii wada, weli mee gaarina meesha annagu aan kaskaalinkeena noo bannaanay. Marka Soomaaliya cidda lumidana waa la yaqaan, cidda u gargaaraya cidda dileena waa la yaqaan, beel caalamna u gargaarime, ciddii loo doorto 4 sanana dalkan waa dumisay, waxay geysay 8 sano ka hor meelaysan joogin, waxay joogtaa marka cidna uma maqno, ceelna uma qadno arrinta Soomaaliya.
Waxaan siinayaa Yuusuf Maxamuud.
Saaxiibkii sida uu sheegayay, horta annaga hadda kama hadleyna beesha caalamka Soomaaliya ma gargaarta iyo ma gargaarto, laakiin waxaan rabnaa waxa muhiimka waxay tahay intan Soomaaliya haddii ay galayso intan ma soo gaari lahayn. Tusaale, hadda marka waddanka waa federaal, madax federaalaa jirto, isteedyadii joogto oo madaxdii dowlad goboleedyadii, Soomaalida kale inta ayaga uga dhowaay, ayagaa la rabay inay runtii xalkooda ay galaan. Maalin inkastoo maalin hore ay dowlad goboleedyada qaar dad ay soo wakiisheen, madaxweyneyaal ay soo wakiisheen ay galeen arrintan, haddana way saamixi weysay inay labadii mas-uul ay isku turaan oo ay heshiiyaan. Marka waxaan isleeyahay dadka keliya haddeer oo macquulka ay tahay inay xalintan ay xaliyaan waa madaxda isteedyada joogta. Waa
khilaafka labada dhinac weli wuu taagan yahay, dad badanna waxay walaac ka qabaan saameynta uu ku yeelan karo habsamo u socodka howlaha dowladda oo dhan. Maxaa la gudboon labada dhinac si looga gudbo loolanka siyaasadeede madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha u dhexeeya? Cawil,
arrintu waxay saaka door u furan ay ka jirtaa maamul goboleedyada horta ma geli karaan, waxayse u geli karin dadka aada gartooda geli inay adiga kugu qanacsan yihiina ka horreyd. Maamul goboleedyadu ayagaa kala go-an, oo waan ogsoonna waqti dheer wixii soo jira saaka doorka dhaqankaasoo hara Soomaaliyeed. Dhaqanka Soomaaliyeed waa dhowr qaybood uu ka kooban yahay. Dhaqanka koonfurta Soomaaliya ku nool wax doora kuma yeelan karo, sababtay taa dhaqan gacantiisu daahir tahay oo meel fadhiya oo wax dhanka madax bannaani ma jiro. Waxaa marka saaka door u bannaan yahay laba gruub, gruubkaasoo ah bulshada rayidka dadka la yiraa iyo culumaa u diinka Soomaaliyeed. Labadaas ayaa saakay, waxaa la gudboon inay arrintan galaan, ka run sheegaan haddaysan gelin. Saaka laba taliyaa jira oo nabad sugidda, waxaa jira laba wasiir abniyaa jirta, waxaa jira laba taliya gobolka Banaadir, waxaa berri soo socda laba taliya militari, laba taliya booliis, laba taliya xabsi, laba madaxweyne, laba ra-iisul wasaare ah soo socota, kadibna halkay qabahe waana ceelkay ka cabe waa naqaana.
Yuusuf Maxamuud, adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay, muxuu xalka kula muuqdaa si looga gudbo ismaandhaafka siyaasadeed ee hareeyay dowladda?
Marka hore, horta waxaan leeyahay madaxda ishaysata horta inay ayaga isku noqdaan, ayaga runta isku sheegaan. Madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxaa ula gudbo runtii, waxaad ogtahay in doorashadii aqalka sare hadda gabagabo ay marayso, midii golaha shacabka hadda bishana lagu madlansanayo khilaafkooda awgood waa u furmi la'yahay. Ayagoo intaas fiirinayo, waxaa muhiim ah inay ayagu marka hore isxaliyaan oo runtii waddankana dib u dhac kaleento ma xamili karo runtii. Intaasaan ugu baaqi la'ane
xubintii dooda gaabana maanta inta ahay noo joogto. Waxaa dooda igala qayb galay Awil Maxamed Xasan oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka, iyo Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed oo ka mid ah qoyahanka Soomaaliyeed. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsantahay Seynab Abukar oo inala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a. Haatanna aynu ku wada nasanno heeskan halku dhigisu yahay Suul Dhabaal iyo dadkii Allaahu naxariiste Cabdiraxmaan Dheere iyo weliba Saar Axmed. heeskaasi ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteena idaacadada idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. Waa dhammaan baahda af soomaaliga ee v o a idinla sidaas iyo nabadgelyo.